Godmorgen.
Du er stået op til en tirsdag morgen, der hedder den 16. marts, og klokken den er blevet 6:05. Her i studiet, i Radio 4 Morgenstudiet, er Christian Magnus Damsgaard Jensen og Jakob Grosen Dandanel.
Og en af de historier, som vi kommer til at besøge og genbesøge af flere omgange i denne dags udgave af Radio 4 Morgen, det er en historie, som har fyldt rigtig meget i Storbritannien de seneste dage. Og nu er den også begyndt at fylde herhjemme. For kan det virkelig passe, at kvinder ikke kan føle sig trygge, når de går på gaden, når det er mørkt? Det er altså et spørgsmål, som de fleste briter stiller sig lige nu. Et mord på en 33-årig kvinde har nemlig fået massiv opmærksomhed, og så har det altså også sat kvinders rettigheder på dagsordenen. I weekenden, der kunne det britiske politi bekræfte, at det var 33-årige Sarah Everett Lee, der blev fundet 80 km uden for London, hvor hun sidst var blevet set. En 48-årig mand er sigtet for at stå bag kidnapningen og drabet på Sarah Everett, som altså var på vej hjem fra sin veninde, da hun forsvandt. Den morgen, der taler vi om, hvorfor debatten er blevet så stor i Storbritannien. Og så tager vi den også herhjemme. For er der behov for at sætte fokus på kvinders utryghed i nattelivet herhjemme? Lyt med her til morgen.
Hvis du er kvinde og hører det her program, må du meget gerne skrive ind. Er der nogle situationer, som gør dig utryg? Altså er der nogle mønstre, hvor du, hvis du skal hjem fra byen om natten, nu er det længe siden, man har kunnet tage i byen, men hvis du bevæger dig et sted, hvor der ikke er så mange mennesker, tager du fat i nøglen, så du er klar til at kunne forsvare dig selv? Eller er det, når du cykler på arbejde om morgenen? Altså er der nogle situationer, hvor du instinktivt passer på dig selv lidt ekstra?
Og jeg ved, at vi senere på morgenen også skal tale med en kvinde, som for eksempel ikke går ud uden en horsespray. Simpelthen for at forsvare sig selv, hvis uheldet skulle være ude. Hvis du er mand, så vil vi også gerne høre fra dig. Fordi er det her noget, du tænker over? Jeg så, at chefredaktør på Berlingske, Tom Jensen, han skrev på Twitter i går, at han for eksempel, hvis han går på en mørk sti, så sagtner han altid farten, sådan så han ikke indhenter den kvinde, der går foran ham, for at hun ikke skal føle sig utryg. Er det her også noget, der påvirker dig som mand? Og hvad kan vi mænd gøre for at få de danske kvinder til at føle sig mere trygge?
Når du lige fortæller det, Christian Magnus, så tænker jeg, altså ligger han så og kører bag de kvinderne, for netop ikke at gøre dem utrygge? Altså det vil jeg da blive utryg over, hvis jeg kunne høre en cykel, der kørte langsomt bag mig.
Ja, han siger sådan, enten sagtner han farten, eller også så forsøger han sådan at lave lyde, sådan så kvinden ved, at Tom Jensen er på vej på for eksempel en cykel, og så kører han i en stor bue udenom. Altså han forsøger ligesom at signalere, at han ikke er til fare. Han skal bare forbi.
Han har ikke onde hensigter.
Mm-hmm.
Du, da vi mødte ind her til morgen, der talte vi om den her sag, og der nævnte du din hustru, at hun ringer altid til dig.
Ja, jeg må sådan også gribe lidt i egen barm ind, fordi det er ikke rigtig noget, jeg som sådan har skænket en tanke indtil nu. Altså, at min kone, når hun tager hjem fra byen, så ringer hun altid til mig, eller til en veninde, eller til sin mor, og snakker med os på vej hjem. Og det gør hun ret konsekvent.
Og du har aldrig talt med hende om, hvorfor?
Nej. Altså, det har egentlig bare været sådan, det var. Og jeg har egentlig ikke tænkt, at det som sådan var et større udtryk for utryghed. Jeg har egentlig bare tænkt, at det kunne være, at hun synes, det var hyggeligt.
1424 er nummeret. Start beskeden med R4, hvis du har noget at byde ind med i forhold til den her, det her tema, som kommer til at fylde en del her til morgen. Vi lægger ud med en stor dansk filmnyhed. Velkommen til.
Altså, vi havde jo håbet på den der international ting, men at vi så også er nomineret som for bedste instruktør, er vildt at opleve. Ja. Jamen, jeg tænker, at altså, jeg har jo set e-mails komme ind fra alle de helte, jeg har haft gennem hele min karriere. Alle de instruktørnavne, som jeg har beundret altid. Og nu er de så åbenbart også stemt på mig. Og det bliver jeg virkelig rørt over, faktisk.
Manden, der blev rørt her, det er instruktør Thomas Vinterberg. Og det var ordene, da han i går, helt historisk, blev nomineret til en Oscar i kategorien Bedste Instruktør. Samtidig blev den film, han har instrueret senest, som hedder Druk, nomineret til en Oscar i kategorien Bedste Ikke-Engelsksprogede Film. Nu er spørgsmålet så, hvilke chancer Thomas Vinterberg og Druk har i de her to ret sådan historisk stærke kategorier til Oscaruddelingen. Kasper Christensen er filmanmelder og har bloggen Filmnørdens Hjørne. Godmorgen.
Godmorgen.
Kasper Christensen, hvor store er chancerne for, at Druk og Vinterberg vinder i de her to kategorier?
Chancen for, at druk vinder, den er ret stor, og chancen for, at vinterbær vinder, den er ret lille.
Det må du uddybe. Hvorfor?
Det er fordi, at i inden for, for kategorien bedste instruktion, så er, kan man sige, der er konkurrencen en del hårdere, end den er inden for bedste internationale film. I det øjeblik, en film, der er nomineret til bedste internationale film, også er nomineret i andre kategorier, så det er et ret godt tegn på, at den ligger foran i løbet, om man så må sige. Men altså, det er jo også uddelinger, og det er jo ikke stensikkert, hvad der sker. Men man kan stadigvæk godt få have sådan nogle indikationer. Og det samme gør sig også lidt gældende i instruktørkategorien. Hvis en film er nomineret, eller hvis en instruktør er nomineret i instruktørkategorien, uden at en film er nomineret nogen andre, udover så i dette tilfælde bedste internationale film, så er chancen for, at altså ligger han nok ikke helt først i denne her kategori. Der er altså nogle andre film i bedste instruktion, som ligger lidt bedre i svinget.
Hvem er det? Altså, hvem tror du bliver Vinterbergs banemænd i bedste instruktør?
Altså, det er ikke sådan stensikkert, men det virker til, at Chloe Zhao, som har instrueret en film, der hedder Nomadland, hun umiddelbart ligger lunt i svinget, og det er baseret på den mængde snak, der er om filmen, og de priser, der er blevet uddelt indtil videre. Hun har vundet blandt andet Golden Globe, og der vandt filmen også for bedste drama. Så der er et eller andet i gang med hensyn til denne her Nomadland, og både den historie, som filmen fortæller, og den historie, der ligger i tilblivelsen af filmen, er sådan lige noget lidt ekstra. Det handler om en kvinde, som bliver nomade i USA, fordi hun ikke har råd til andet, så hun bor i en campingvogn. Og finder ud af, at der findes et helt samfund af nomader, der rejser rundt i USA og lever som nomader. Og det er sådan lidt den samme rejse, som Chloe Zhao har været på. Hun fandt ud af, at de her mennesker fandtes, og så drog hende og hendes mand ud på en nomadetur, levede som nomader, og lærte dem at kende. Og besluttede så at fortælle den her historie, som skulle ikke bare være sådan en Hollywood-historie, men og der er to skuespillere med, altså hovedrollerne bliver sådan spillet af klassiske skuespillere, men resten er altså spillet af de her nomader, som hun har mødt på sin tur. Så der ligger noget i den fortælling, der ligger noget i den her fortælling om USA, og det er en historie, der bliver fortalt på et ret spændende tidspunkt, eller et meget rigtigt tidspunkt i USA's historie, når man tænker på, hvor splittet et land det er, og hele USA's identitet er ligesom oppe til diskussion. Så i en tid, hvor den er det, og der kommer en film, der gør det, som denne her gør, så kan den et eller andet særligt. Jeg tror, det er det, der kommer til at gøre, at den lige præcis løber med nogle priser.
Det er jo fair nok, Kasper Christensen. Men hvis vi nu lige skal kigge lidt med Dannebro, så retter vi fokus tilbage mod druk. Den har jo en score på de anmelder opsamlingssites, der hedder Rotten Tomatoes og Metacritic, som er meget høje. De ligger på 92 og 81 ud af 100. Og det er sådan noget, når man er filmnørd som du. Vil vide, at det siger noget om, at den har fået en flot modtagelse. Også i den engelsksprogede kritikerstand. Druk rydebordet ved European Film Awards, som den var nomineret til en Golden Globe, og den hentede forleden fire nomineringer ved briternes svar på Oscar, som hedder BAFTA'en, for bedste ikke-engelsksprogede film, bedste instruktør, manuskript og Mads Mikkelsens hovedrolle. Men det var noget af en overraskelse, at Vinterberg blev nomineret i instruktørkategorien til Oscars. Det er faktisk historisk. Han er den første dansker i den kategori. Hvorfor er han blevet nomineret, vurderer du?
Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi men det er lidt en indikation af, hvor langt den film har rejst. Og så er det jo også et spørgsmål om, hvem det er, der stemmer i det her tilfælde. Det her tilfælde, der er det altså folk, der laver film. Og nu har, Akademiet, det amerikanske filmakademi, som stemmer på Oscars, jeg mener, de er sådan noget 8-9.000 medlemmer, noget den stil. Nu er det selvfølgelig primært en amerikansk institution, men den er blevet mere og mere international i løbet af de sidste mange år. Og det har været en naturlig udvikling, men det har også været en udvikling, der har været fokus på fra akademiets side. For nogle år siden, der oplevede de en uheldig tendens, eller en uheldig trend med, at det var utroligt få ikke-hvide skuespillere, der blev nomineret. Jeg mener, det var i 2017 eller sådan noget, at der stort set ikke var andre. Og så blev Oscars lige pludselig kaldt Oscars So White, og der var en masse palaver omkring, hvad der var galt med Oscars og akademiet og sammensætningen. Så der blev lavet en masse tiltag, og det er meget politisk, at de går ind og ligesom siger, prøv at høre, det går ikke rigtigt, at tingene er, som de plejer. Vi bliver nødt til at lave nogle ændringer. Og hele den her snak bringer ligesom fokus hen på det her med, hvad er Oscarens identitet? Hvad er det amerikanske filmakademis identitet? Hvad skal det være? Og der er man altså stille og roligt fuldt i en udvikling, som har sket naturligt, men man har også ligesom taget tiltag over imod den udvikling, at prøve at gøre det mere internationalt, at prøve at udvide ens perspektiv på alle tænkelige måder. Og det kan man så sige, det jo kan være politisk korrekt eller ej, men det er også lidt bare at følge den udvikling, der nu sker. Fordi at filmindustrien bliver mere og mere globaliseret, fordi at film flyder lettere over grænser, end de gjorde for 10-20 år siden. Mm. Og der kan du trække en tråd tilbage til, jamen, hvordan kan Thomas Vinterberg, danske Thomas Vinterberg med en dansksproget film, hvordan kan han blive nomineret til bedste instruktør? Det er en af årsagerne. Derudover så er det en skidegod film. Derudover så er det Thomas Vinterberg. Han har været et stort navn, siden han lavede Festen. Alle kender ham inden for branchen. Så det er et langt regnestykke, men der er mange interessante punkter i det regnestykke, som gør, at han kan ende med en nominering.
Og i forhold til så at vinde i bedste ikke-engelsksproget film for Druk, så kan man sige, at det måske har højnet chancerne, at den amerikanske film Minari ikke er med i den kategori. Den vandt nemlig til Golden Globes for bedste ikke-engelsksproget film. Den er slet ikke med i feltet til Oscars. Gør det noget ved hans chancer?
Selvfølgelig. Fordi den har virkelig... det er en film, der virkelig har vind i sejlene, men den er... Så vidt jeg har forstået, så er den under Oscars regler dømt som værende en amerikansk film. Og det har noget med pengene og produktionen at gøre, og altså, hvor kommer pengene fra, hvor er filmen produceret henne, hvilket land kommer de mennesker fra, altså hvilket land er de simpelthen dem, der laver filmen fra. Sådan nogle regler gør, at den er dømt ud af bedste internationale film her. Og det var stort set den eneste, der kunne have skabt problemer for Druk i den kategori. Men nu skal jeg ikke være, nu skal jeg ikke suge al spændingen ud af det hele, fordi så sikkert er det altså heller ikke. Det er jo stadigvæk en afstemning, og der kan ske mange ting og sager. Men det virker som om, at den er rimelig sikker bedste internationale film, især fordi Minari ikke er med.
Og så her til sidst, Kasper Christensen, som altså er filmanmelder og filmekspert og har bloggen Filmnørdens Hjørne, og ikke er den Kasper Christensen fra Klovn, hvis man skulle sidde og tænke det. Det har du nok hørt før. Der er to andre danske nomineringer, og det er den danske filmklipper Mikkel E.G. Nielsen, som er nomineret til en Oscar for bedste klipning i den film, der hedder Sound of Metal. Og så er der Elvira Lind, som har instrueret en kortfilm, der hedder The Letter Room, som er nomineret for bedste kortfilm. Kort til sidst, hvilke chancer har de, som du ser det?
Jeg skal være fuldstændig ærlig, jeg har ikke overblik over kortfilmskategorien. Der har jeg ikke nogen indikation af, hvad der kommer til at ske indenfor. Men det er super sejt, at hun er blevet nomineret. Det kom lidt som en overraskelse. Mikkel E.G. Nielsen havde der været en del snak om, fordi at han har klippet den film, der hedder Sound of Metal, som er en spændende film, og det er spændende klipning i den. Den klipningen bringer virkelig historien. Så den kan noget. Han har en chance, men det er også en kategori, hvor at der er mange andre stærke film med. Især film, der er... altså mange af dem, der er nomineret også i andre kategorier. Det er Sound of Metal også. Det er også det, der gør det død spændende i år, fordi der er ikke sådan... Jo, der er én film, der har fået ekstremt mange nomineringer. Det er Mank. Men den er ikke nomineret i de vigtige kategorier. Det kunne du godt indikere, at den ikke kommer til at dominere så meget. Så er der en masse andre film, der har fået 6 nomineringer, blandt andet Sound of Metal. Og der kunne den sagtens tage en filmklipnings-Oscar. Så det bliver skidespændende at se. Det er altid sjovt, når der er sådan lidt danske jetonger i spil der til Oscar-aften. Og i år har vi altså 4. Det er meget sjovt.
Det gør det hele lidt sjovere. Kasper Christensen, også at du er med her i Radio 4 Morgen. Tak for det.
Selv tak.
Filmanmelder og filmekspert og står bag bloggen Filmnørdens Hjørne. Det bliver spændende.
Også i den grad.
20 over 6 er klokken blevet.
Der er allerede en del lyttere, der har skrevet ind på en af de store historier, som vi har på Radio 4 Morgen på denne tirsdag. Godmorgen. At kvinder kan føle sig utrygge, er noget, jeg har været opmærksom på i mange år. Den amerikanske kvinde Alison Armstrong har holdt mange workshops om forskellen mellem mænd og kvinder. Det var her, jeg i første omgang blev opmærksom på problemet. Alison gjorde opmærksom på, at realiteterne for mange kvinder er, at halvdelen af verdens befolkning, altså mændene, er fysisk stærkere og kan derfor gøre, hvad de vil med kvinden, hvis der ikke er nogen, som vil hjælpe. En anden interessant undersøgelse, som Alison lavede til sin foredrag, var at spørge tilhørende om, hvornår de sidst har følt sig truet på deres fysiske sikkerhed. Først spørger hun mænd, derefter kvinder. Det overraskede mig, at det for nogle kvinder sker på daglig basis, og for mig selv, var det mange år siden, jeg havde oplevet en trussel. Med venlig hilsen, Peter.
Arne skriver, hverken mænd eller kvinder bør gå alene om natten. Sandsynligheden for overfald er større for begge køn. Kvinder voldtages, og mænd berøves. Hvert år drukner ofte mænd, når de går alene hjem i nattelivet. Hvis de var fuldtes med en, var chancen for en ulykke mindre. Det handler om rettidig omhu. Selvfølgelig bør mænd og kvinder kunne gå alene i nattelivet uden at frygte overfald, ligesom jeg burde kunne forlade mit hjem uden at låse døren, men erfaringen viser, at det er uklogt, skriver Arne.
Grunden til, at vi taler om det her, det er på grund af et drab, der er blevet begået i Storbritannien. Sarah Everett, hun var en aften i starten af marts på vej hjem fra sin veninde i det sydlige London, da hun pludselig forsvandt. I sidste uge, der blev hendes lig så fundet i en skov 80 km fra London, og politiet, de har altså sigtet en 48-årig betjent for at stå bag kidnapningen og drabet. Og det er altså en sag, som har fået stor politisk opmærksomhed i Storbritannien, og den har også fået det herhjemme. Jeg sidder nu med det seneste Facebook-opslag fra Jakob Ellemann Jensen, som også skriver, der er ting i livet, jeg som mand ikke for alvor var opmærksom på, før jeg fik en datter. Der var en frygt, jeg ikke havde mærket på egen krop, før hun blev teenager og begyndte at færdes på egen hånd. Men der kom den til gengæld med fuld kraft. Den frygt, som næsten alle kvinder kender. Frygten for at møde en voldsmand. Frygten for at møde en voldtægtsforbryder. Frygten for at møde en drabsmand. En frygt, der rammer helt ind i dagligdags gøremål, når man går hjem fra skole, fra arbejde, fra veninden, fra byen eller bare fra togstationen. Jeg beder min datter ringe eller skrive. Det gør mange forældre, kærester eller venner. Skriver altså Jakob Ellemann Jensen på Facebook. Og det er altså et budskab, man kan dele på de sociale medier under hashtagget Text me when you get home. Altså det her, som jo fædre og mødre beder deres døtre om at skrive, så forældrene ved, at deres døtre er kommet hjem i sikker behold.
Det her, det er jo en, tror jeg, en ting, der ligger på ryggraden hos rigtig, 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 rigtig mange kvinder. Måske endda størstedelen, siger jeg som mand. Men jeg kunne godt tænke mig at høre fra kvinder. Det vil vi gerne. Vi vil også gerne høre fra mænd. Altså, er det her noget, der ligger på ryggraden hos dig? Er det sådan en ting, som bare noget, du tager højde for, når du færdes, særligt om aftenen, skumle steder? Steder, hvor der ikke er så mange mennesker. Og hvad gør du som mand for at undgå at signalere et eller andet, der kunne skræmme en kvinde? Skriv ind på 1424. Start beskeden med R4.
Hvordan er det at se sine efterskolevenner efter 3 måneders hjemsendelse? Det skal vi høre nu. For i går der kunne landet ca. 30.000 efterskoleelever vende tilbage til deres efterskoler som et led i regeringens nye genåbningsplan. I går der hørte vi fra 3 elever, og de fortalte, hvilke tanker de altså havde om at skulle starte igen. Vi kan lige høre et lille klip, og dem vi hører her, det er altså Sara Frost Hansen fra Viby Sjælland, Emilie Mit Valdorf fra Fredensborg og Lukas Nielsen fra Aarhus.
Kære dagbog.
Kære dagbog.
Jeg hedder Sara.
Mit navn er Lukas.
Jeg hedder Emilie.
Onsdag den 10. marts fik vi at vide, at vi måtte starte igen. Og da vi fik det at vide, der følte jeg glæde. Endelig kunne jeg få lov til at se dem alle sammen igen.
Og i morgen skal jeg op på min efterskole igen, efter den har været lukket.
Jeg er faktisk ret nervøs, fordi det er efterhånden virkelig lang tid siden, jeg har været der. Og det føles lidt som at skulle starte igen. Men samtidig så tror jeg på, at det nok skal blive godt. Og jeg glæder mig.
Det er jeg egentlig lidt nervøs for, fordi at det føles lidt som at starte igen.
Nu hvor vi skal starte på mandag, der ved jeg bare, at det bliver godt. Jeg føler en glæde, fordi vi kan se hinanden igen. Vi kan få fællesskaber tilbage og alt det, vi indtil videre har mistet.
Altså både glæde og nervøsitet. Men hvordan var det så at starte op igen?
Er I klar? 3, 2, 1.
Kære dagbog.
Kære dagbog, det er Emilie.
Jeg hedder Lukas, og i dag er jeg kommet op på min efterskole for første gang i 3 måneder efter nedlukningen. Og nu sidder jeg her om aftenen med min roomie på værelset.
Og, og jeg er kommet op på efterskolen nu, og jeg sidder her med Selma.
Hej.
Og ja, det har egentlig været meget hyggeligt. Synes du ikke?
Jo.
Ja, jeg har hygget mig, siden jeg kom herop, men jeg er faktisk også lidt overvældet. Fordi der er mange mennesker, eller i hvert fald. Det er i hvert fald lige noget, man skal omstille til, fordi nu har man været alene, og nu er der bare 100 mennesker omkring en.
I dag var første dag tilbage. Vi har sammen spist frokost, da vi alle sammen var ankommet. Da vi sad og spiste frokost, så følte jeg mig rigtig glad, for jeg var endelig sammen med min familiegruppe igen. Det var rart at være tilbage. Det første trin ind var lidt akavet, og man følte lidt, at man ikke rigtig kendte hinanden. Men når man så først kom i gang, så var det næsten som om, vi aldrig blev skilt.
Det har været en ret hektisk dag, synes jeg. Det der med at komme op efter så lang tid, det kan godt være ret overvældende. Og man har en masse forventninger til, hvordan det ligesom skal være. Og sådan, så kommer man op, og det er egentlig bare en masse indtryk fra 100 andre elever, der også har været helt vildt forventningsfulde og sådan. Det kan godt være lidt overvældende, synes jeg i hvert fald.
Man kan godt mærke, at vi alle sammen skal have på plads.
Ja.
Og man kan også mærke, at folk reagerer meget forskelligt. Der er nogen, der er sådan enormt hyper, og så er der mig, som er sådan lidt mere flad. Hvordan havde du det?
Jamen lige i starten, så var jeg sådan, da jeg kom ind på skolen, og så blev jeg lidt bange igen. Og så blev jeg lidt rolig igen, og nu har jeg det meget godt.
Og det er godt. Ja. Det er i hvert fald fedt at se hinanden. Og det er også fedt, fordi man kan allerede mærke, at det her det er bare hyggeligt.
Det der med at også kunne snakke med nogle andre om, at det faktisk er lidt overvældende at komme op. Fordi vi har jo egentlig alle sammen glædet os, og vi vil jo gerne være her. Men lige den her første dag, der skal man lige finde ind i det igen. Efter at have været så langt væk fra det i lang tid.
Og kunne komme tilbage til den der. Det er jo det her, altså det er jo meningen, at det her år skal være sådan her, og ikke at man sidder derhjemme.
Ja, og det var også meget vildt, fordi der er alligevel gået virkelig lang tid, men man falder lidt hurtigt ind i det, synes jeg faktisk.
Ja, det er nemlig det, fordi der er gået 3 måneder, og man finder frem til dem, man har savnet og sådan noget, så det er bare, det føles meget nice, synes jeg.
Det var hyggeligt at sidde på hinandens værelse og bare snakke om de ting, vi har oplevet, mens vi har været væk fra hinanden. Føles næsten som om, at vi aldrig har været væk fra hinanden.
Og alle, altså,
alle er i samme båd, så det er sådan, jeg tror, at vi er ikke de eneste, der sidder og har det sådan lidt, lidt overvældende.
Men altså, må ikke de kommende uger også bliver gode, det tænker jeg, fordi at, altså, det var det jo også før, og jeg kan ikke se, hvor meget andet, der har ændret sig.
Men ja, det skal nok gå, nej, det mener jeg ikke. Det skal nok blive hårdt, ja. Det skal nok blive hårdt i løbet af ugen, måske endda.
Ja.
Men det er bare at prøve sit bedste, og ja, lige nu er jeg egentlig meget glad.
Man skal nok lige vende sig til, at man ikke er derhjemme og kan være alene så meget.
Præcis. Man skal i hvert fald også huske at lave tid til sig selv.
Ja.
Men det er bare lidt også lidt fedt. Det er alt sammen lige nu. Ja.
Sådan, så det skal nok blive lige så godt som før, men det der med at lige komme ind i det igen. Efter nærmest ikke har været på efterskole i 3 måneder. Det tror jeg nok skal blive godt.
Der er 3 måneder endnu. Noget med almindelig skole kommer i morgen. Og det glæder jeg mig også til. At prøve noget andet end at sidde bag en skærm og ikke kunne se hinanden. Nu kan vi endelig se hinanden, når vi skal fremlægge. Når vi bare skal snakke sammen. Det bliver hyggeligt. Det bliver sjovt. Og det hele, det er allerede blevet godt igen.
Det hele er allerede blevet godt igen. Det var altså Sara Frost Hansen fra Viby Sjælland, Emilie Mit Valdorf fra Fredensborg og Luca Nielsen fra Aarhus, som vi hørte her.
Nu er det blevet tid til nyheder. Klokken er blevet 6:30 her i Danmark. Du lytter til Radio 4 morgen.
De danske sundhedsmyndigheder har i flere måneder forsøgt at skaffe flere vacciner ved at tilbyde producenterne at bruge op til 500.000 frivillige danskere i et forskningsstudie. Det skriver Jyllandsposten. Henrik Møring fortæller.
Lægemiddelstyrelsen bekræfter, at myndighederne har lagt følere ud til forløbigt 4 vaccineproducenter for at afsøge deres interesse for et fase 4-forsøg, hvor man med frivillig deltagelse af borgere i Danmark ville hente data om vaccinernes effekt og virkning fra op til 500.000 personer. Tanken er at give den pågældende producent løbende adgang til forskningsdata, så den har mulighed for at følge f.eks. bivirkninger og effekt. Indtil videre er der ifølge styrelsen ikke kommet noget konkret ud af bestræbelserne. Producenten skulle i sagens natur stille vacciner til rådighed for disse forsøgspersoner, hvorved Danmark ville få flere borgere vaccineret, oplyser Lægemiddelstyrelsen til Jyllandsposten. Enhedslistens coronaordfører Peder Hvelplund kritiserer de danske bestræbelser. Han kalder dem en form for vaccinenationalisme, som sker på bekostning af for eksempel lavindkomstlande, hvor der er et skrigende behov for vacciner.
Oslo lukker ned med de hidtil strengeste restriktioner. Det sker for at bekæmpe en tredje smittebølge med coronavirus, siger politiske ledere i den norske hovedstad ifølge NTB. Nu lukkes det meste af byen. Indkøbscentre, barer og restauranter har været lukket længe, og som et yderligere tiltag bliver ungdomsskoler og videregående uddannelser også lukket nu. Der bliver også digital hjemmeundervisning i bydele med særligt højt smittetryk for elever på 5. til 7. klassetrin. Også børnehaver i Oslo bliver lukket i påskeugen. Tiltagene varer til den 6. april. I nat dansk tid har Facebook indgået en aftale med mediegiganten News Corp, der er ejet af mediemogulen Rupert Murdoch. Aftalen sikrer, at Facebook betaler News Corp for de artikler, som bliver delt på platformens nye nyhedsservice Facebook News. Det er endnu ukendt, hvad Facebook skal betale, skriver nyhedsbureauet AFP. Aftalen kommer i kølvandet på en strid mellem tech-giganten og den australske regering. I februar blev det pludselig umuligt for Australier at finde nyhedsartikler på Facebook. Tech-giganten havde nemlig fjernet alle nyheder fra det sociale medie i Australien, efter at regeringen havde fremsat et krav om, at Facebook skulle betale nyhedsmedier, når mediernes indhold blev delt på platformen. Men nu er nyhederne altså tilbage igen, efter at parterne er nået til enighed om en aftale. Kina lover 300.000 doser af kinesiske vacciner mod covid-19 til FN's fredsbevarende styrker. Det oplyser Kinas diplomatiske mission til FN i en pressemeddelelse. Dette er endnu et skridt mod at gøre kinesiske vacciner til et offentligt gode og demonstrerer Kinas standhaftige og kontinuerlige støtte til FN og det multilaterale samarbejde, udtaler sendingen. Ifølge diplomaterne har Kinas FN-ambassadør oplyst til FN's generalsekretær, at fredsbevarende styrker i Afrika vil få første prioritet. Vaccineløftet kommer oven i de 200.000 vaccinedoser, som Indien allerede har lovet til soldater og betjente, som er en del af de fredsbevarende styrker. I dag først risiko for lokal rimtåge, ellers nogen eller en del sol. Temperatur mellem 3 og 8 graders varme og svag til frisk vind, og så er der risiko for rim og isglatte veje i hele landet her til morgen. Der er flere nyheder, når klokken bliver 7. I studiet Signe Ribergaard Rasmussen.
Kampsport er en god disciplin og kontrol og giver unge kvinder en chance.
Står der på en sms, hvor der også bliver skrevet her fra en lytter, god metode. Hele vejen hjem kan du tale i telefon. 1. Uden at nogen lytter, det skal lyde ægte. 2. Med forbindelse. Hold forbindelsen hele vejen. Tal lavere eller højere ved fare og beskriv, hvor du nåede hen. Beskriv det, du iagttager og overfaldsmændene. 3. Eventuelt talepauser for at undgå fare. Informer din lytter først. Er der en lytter, der skriver i en form for go-to til, hvordan man kan passe på sig selv som kvinde betragtet, når man går et sted.
Og det er jo en grund til, at vi har bedt jer lytter om at skrive ind i dag på den her historie. Det er fordi, at det er en historie, der har fyldt rigtig meget. Det startede i Storbritannien med drabet på en kidnapning og drabet på en ung kvinde. Og nu er der altså bredt sig et hashtag på de sociale medier, og det har rejst en større debat om kvinders tryghed eller mangel på samme, når man for eksempel går hjem fra byen, eller hjem fra arbejde, eller hjem fra en veninde om aftenen. Det startede hele den her debat, den er altså startet i Storbritannien, og det er et mord på en 33-årig kvinde ved navn Sarah Everett, der har sat gang i den her debat om kvinders tryghed. Sarah Everett, hun var en aften i starten af marts på vej hjem fra sin veninde i det sydlige London, hvorefter hun pludselig forsvinder. I sidste uge, der blev hendes lig fundet i en skov 80 km fra London, og politiet de har altså sigtet en 48-årig betjent for at stå bag kidnapningen og drabet. Sagen den har vakt stor vrede og debat i Storbritannien, for kan kvinder ikke engang gå på gaden, når det bliver mørkt, uden at frygte for at blive udsat for kriminalitet? Det er altså det spørgsmål, som briterne de stiller sig selv nu. Lone Theils, godmorgen.
Godmorgen.
Journalist og forfatter, og så har du altså boet i London, hvorfra du har arbejdet mange år som korrespondent. Lone Theils, hvorfor får den her debat lige pludselig fart?
Jamen, det er simpelthen et af de her tilfælde, hvor bæret bliver fuldt, og det rammer lige ned i en kæmpe frustration, der måske har ligget sådan og ulmet under overfladen i noget tid. Det er sidste år, eller sådan i 2018, hvor man sådan har de sidste helt faste statistikker, jamen der blev der dræbt et rekordantal kvinder i Storbritannien, så der er et problem. Og det her, det er kvinders værste mareridt. Man tror, man er sikker, man går på en veloplyst vej. Man skal bare hjem fra en veninde klokken 9 om aftenen. Det er jo ikke noget, der skriger fare på nogen måde. Hun var ikke i byen. Hun var selvfølgelig heller ikke beruset eller noget som helst. Der var simpelthen ingenting andet end en kvinde, der går hjem. Og det har fået mange til at reagere meget voldsomt på. Og ikke mindst, fordi særligt sådan i dagene efter hun var blevet væk, og man ikke havde fundet hende endnu, så advarede politiet kvinder om i området, at de ikke skulle gå ud efter mørkets frembrud. De skulle ikke være ude alene. Og der kom der altså virkelig sådan en modreaktion, hvor folk sagde, vi skal ikke gå ud. Jamen, det er mænd, der slår kvinder ihjel. Måske er det mændene, der skal blive hjemme.
Er der nogen særlige omstændigheder ved den her sag, som gør, at det lige pludselig er at den, der altså har formået at sætte den her kvinders tryghed eller utryghed på dagsordenen? Fordi det er jo ikke, som du også nævner, Lone Theils, altså 2018 havde man et rekordår for, hvor mange kvinder, der blev slået ihjel i Storbritannien. Så det er jo ikke første gang, det her det sker. Hvorfor er det så lige nu, at debatten tager fart?
Jamen, jeg tror, der er flere grunde til det. Altså, for det første, så er det bare sådan en almindelig situation, som de fleste kvinder kan spejle sig i. Altså, det er jo ikke noget, hun havde. Hun har jo ikke gjort noget ekstraordinært. Hun gik bare hjem. Så er der selvfølgelig det faktum, at der er anholdt og sigtet en politimand, han skal få retten i dag for kidnapning og drab af hende. Altså, den politimand, som man troede, man skulle måske kunne henvende sig til, hvis man var bange eller utryg, det er faktisk ham, der har taget hende. Så det har selvfølgelig også gjort situationen desto værre. Og så er det simpelthen sat fart på de sociale medier også, fordi der har ligesom været nogle opslag fra forskellige kvinder, som har sagt, jamen prøv at høre, jeg kender godt den der frygt, når man skal gå hjem, jeg kigger mig hele tiden over skulderen, jeg tager via de forholdsregler, det var også det, vi talte om, de her indslaget gik i gang. Og det har bare vagt sådan en enorm genkendelse hos folk. Så altså sådan et indslag, der blev sendt på Twitter, det fik sådan i løbet af få timer 120.000 likes, fordi folk kunne bare genkende sig selv i det. Og det har ligesom samlet, kan man sige, den her frustration og fokuseret den. Sådan at man har kunnet henvende sig til politikere og til politiet og sige, nu er det simpelthen nok. Nu må I begynde at tage det her problem alvorligt og passe bedre på kvinderne.
En 48-årig betjent er, som du nævner, Lone Theils, altså anholdt i sagen og sigtet for bortførelse og drab på Sarah Everett, det skriver BBC. Den her historie den har også fået den britiske hertuginde Kate Middleton til at lægge blomster ved en mindehøjtidelighed for Sarah Everett. Og så er det altså også en sag, som har fået stor politisk opmærksomhed i Storbritannien. Lone Theils, hvad er det, de diskuterer politikerne?
Jamen, det er jo, hvorfor man ikke har fået grebet ind noget før for at sikre kvinderne i det britiske samfund. Og der er sådan forskellige ting. der er utilfredshed med, altså simpelthen det høje antal drab på kvinder, og når man kigger på statistikken, så er den altså sådan, at 9 ud af 10 gerningsmænd, det er mænd, når det gælder kvinder, der bliver dræbt. Og mange af dem er partnere, og det føler man ikke, man har skrevet ind over for. Der har også været meget stor kritik af, at kvinders anmeldelser til politiet simpelthen ikke bliver behandlet alvorligt nok. Altså, de går sådan lidt i glemmebogen, og de bliver modtaget, eller man undersøger det simpelthen ikke nok, eller passer godt nok på kvinder. Og det har blandt andet fået premierminister Boris Johnson til at sige, at nu nedsætter vi simpelthen en særlig indsatsstyrke, som skal kigge på det her problem og prøve at få det løst. Fordi han har allerede meldt ud, at han selvfølgelig slet ikke kan acceptere, at kvinder ikke føler sig sikre i Storbritannien.
Og du nævnte noget af det, man politisk diskuterer i Storbritannien, det er, hvorfor man ikke har grebet ind før. Altså, du var selv inde på 2018, Lone Theils, som et år, hvor der blev slået rekordmange kvinder ihjel i Storbritannien af mænd. Så det ville jo have været et oplagt år, ligesom at tage fat på den her problematik. Så hvad er politikernes svar på, at der ikke er blevet grebet ind i Storbritannien?
Jamen altså, prøv at høre, det er ikke engang sådan, at det sidste år, altså nogle af de her mennesker, som var ude at demonstrere, og blandt andet deltog i mindehøjtideligheden for Sarah, de har gået rundt med sådan en skilt, der hedder Reclaim the Streets, altså tage gaderne tilbage. Og nu er jeg tilfældigvis sådan researchet lidt historisk på lige præcis den gruppe der, og de blev faktisk dannet i 70'erne, da Storbritannien var meget bange, fordi der var The Yorkshire Ripper i Nordengland. Og der skete næsten det samme, altså kvinder blev opfordret til at være hjemme og holde sig hjemme, aldrig gå ud alene, hvilket var et kæmpe problem, fordi mange af kvinderne skulle jo på arbejde osv. Og der opstod der simpelthen den her Reclaim the Streets, hvor man sagde, at det er ikke kvinderne, der skal være bange for at gå ud, det er mændene, der skal holde sig inde, hvis de ikke kan finde ud af at lade være med at slå kvinder ihjel. Og det kan man sige, jamen det var så i 70'erne, så det er 40-50 år siden, og alligevel så sidder vi altså her med den samme diskussion så lang tid efter.
Premierminister Boris Johnson, han har altså sagt, at han vil samle et team, der skal se på, hvilke yderligere tiltag vi skal gøre for at beskytte kvinder og sikre, at vores gader er sikre. Labour-parlamentarikeren Harriet Harman, hun har pointeret, at det altså ikke er kvinder, som må ændre adfærd, men at mænd er årsagen til problemet.
When the police advise women don't go out at night on their own, women ask, why do they have to be subjected to an informal curfew? It's not women who are the problem here, it's men.
Og der, hun siger altså det, som du også var inde på lidt tidligere her, Lone Theils, journalist og forfatter, som altså har boet og arbejdet i London som korrespondent, at det ikke er kvinderne, der skal blive inde, det er mændene. Hvad kommer der til at ske nu i Storbritannien?
Altså, jeg tror ikke realistisk set, at mænd får udgangsforbud efter klokken 6. og man kan sige, at gemytterne er sådan lige oppe i det røde felt. Altså, her forleden, jeg tror det var i går eller i forgårs, så var der faktisk sådan et lokalt byrådsmedlem, som sagde, at hvis det virkelig lykkes at give det her udgangsforbud til mænd, så vil han godt nok til at gå mere med kjole. Og så postede han et billede på sociale medier af sig selv i en knap så pæn kvindekjole. Og det gik meget dårligt. Det faldt virkelig til jorden med den vittighed der. Så han har været nødt til at undskylde og virkelig være nede på sin knæ og sige, nej, undskyld, det mente jeg ikke. Så, fordi han blev udsat for så meget vrede. Så jeg tror, altså, der bliver jo sikkert nedsat den her ekspertgruppe, som Boris Johnson har lovet. Kan de gøre meget ved situationen? Altså lige nu så er Storbritannien jo ligesom mange andre lande grebet af en hård nedlukning på grund af corona, så det bliver svært at måske bevæge sig rundt i samfundet og sætte så mange tiltag i gang, men man kan jo i hvert fald gøre noget med at uddanne politiet mere og sige, når kvinder de henvender sig med de her ting, så skal man så lære at tage det mere alvorligt. Og det tror jeg, altså det vil være det første skridt. Men der ligger jo også nogle strukturelle problemer under det her, som blandt andet også handler om, at mens der har været nedlukning, så har der været mere vold mod kvinder i hjemmet, fordi de simpelthen er med hjemme.
Lone Theils, mens vi taler med dig, så får vi en del sms'er. Det her det er selvfølgelig et emne, som stort set alle har en holdning til og et eller andet at byde ind med på. Og der er flere, der skriver, at den måde, vi taler om det her, gør, at det er generaliserende. Der er en, der skriver her, synes jeres vinkling er meget generaliserende, giver et billede af alle mænd, som var de rovdyr, hvilket jeg finder samfundsmæssigt meget for uroligende. Det, I gør, er at banke en kile ned mellem kønnene, og det har vi som mennesker ikke brug for. Og det er så et synspunkt, som der er flere, der skriver ind med her, kan jeg se.
Det kan jeg godt følge, fordi det er selvfølgelig ikke alle mænd, der kunne på nogen måde finde på at overfalde kvinder, eller slå dem ned. Altså, det er jo heldigvis en meget, meget lille procentdel. Men situationen er bare sådan, at hvis man kigger på det som kvinde, så kan man jo også se, at internettet flyder over af. Og jeg må også sige, at jeg kender ikke nogen kvinde, inklusive mig selv, som ikke er ekstremt opmærksom, når de går hjem alene. Fordi det kan bare ske. Og det tror jeg ikke, mænd gør. Jeg tror ikke, de har den angst, altså mindre de går i et virkelig farligt, kriminelt område. Men som kvinde, så er det bare altid under overfladen, når man går hjem alene, at man er nødt til at tage forholdsregler, som mænd ikke gør. Og det er sådan, der jeg tror, diskussionen ligger, at man er på en eller anden måde mere udsat som kvinde. Det er jo selvfølgelig ikke det samme som, at alle mænd kunne finde på det. Det håber jeg da ikke, at det fremgår på den måde.
Nu siger du, at du er ekstremt opmærksom, Lone Theils, også når du går hjem om aftenen og om natten. Er du også bange?
Jamen, hvad vil det sige at være bange? Altså, jeg er jo ikke tryg fuldstændig, vel? Mm. Altså, nu er jeg jo sådan en, jeg har gået til kickboxing, nu talte vi om selvforsvar, jeg har gået til kickboxing i 15 år, så jeg har muligheder for at forsvare mig på et eller andet plan, men altså, i sidste ende, så kan alle kvinder fysisk overmindes, fordi mænd er simpelthen typisk, ikke altid, men typisk er de fysisk stærkere. Og nu bor jeg for eksempel på Amager, og når jeg for eksempel går hjem fra Ørestads metroen, og der er sådan 10 minutter for mig at gå, så går jeg ikke om aftenen. Så tør jeg altså ikke gå med mine høretelefoner, for eksempel at høre musik eller en podcast, hvad jeg vil gøre om dagen. Fordi jeg skal være opmærksom på min omgivelse. Jeg skal ikke have, der nogen, der kommer op omkring og sniger sig op. Jeg kigger mig altid rundt omkring, og jeg kommer altid forbi et sted, hvor jeg ved, at Amagermanden har overfaldet en kvinde. Så det er sådan, det er noget, der er i mine tanker, hvis jeg går hjem fra metroen, også selvom det kun er kl. 10 om aftenen.
Lone Theils, tak fordi du både gjorde os klogere på debatten i Storbritannien, og altså også lige kom med en personlig historie her i radioen. Ja. Tak for det.
Ja, velbekomme.
Altså journalist, forfatter, og har altså arbejdet og boet i London i mange år som korrespondent. Den her sag om Sarah Everett, den har altså fået mange kvinder til at dele historie på de sociale medier under forskellige hashtag, blandt andet hashtagget Not All Men, But All Women, og hashtagget text me when you get home, og hashtagget she was walking home. Danske kvinder, de har for eksempel delt den britiske influencer Lucy Mountains opslag. Hun lagde et screenshot op af en WhatsApp-besked, hvor der stod text me when you get home. Altså skriv til mig, når du kommer hjem, som er en besked, mange fædre sikkert kan genkende at have sendt til døtrene.
Sonja fra Roskilde kommer med en kommentar til emnet om kvinder og utryghed. Jeg har aldrig ladet mig styre af frygt med hensyn til, hvad der kunne ske ved at være ude i mørke. Sandsynligheden for, at der sker noget, er lille. I de lyse timer er der faktisk større sandsynlighed for, at noget kan ske, da der er langt flere mennesker rundt omkring. Venlig hilsen, Sonja for Roskilde.
Daniel har også skrevet ind. Han skriver, godmorgen. Forfærdeligt, at kvinder skal frygte for deres liv, bare for at være kvinde. Har ofte fulgt pigevenner hjem, fordi det var sent og mørkt. Trist. Husk også mine forældre. De var altid efter min søster. Pas nu på. Ring hjem osv. Bare jeg gav livstegn i ny og næ, så var det fint. Med venlig hilsen, Daniel.
Tak for alle sms'er. Den er åben på 14.24. Begynd beskeden med R4.
Og det er altså en historie, vi går videre med. Klokken 25 minutter i 8, der taler vi med det kriminalpræventive råd. Og så hører vi lidt om, altså, om det er en velbegrundet frygt, som mange kvinder har. Altså det her med at være bange for at blive slået ned på gaden, eller det der er værre.
Flere lande har nu sat anvendelsen af coronavaccinen fra AstraZeneca midlertidigt i bero. I går meddelte Tyskland, Frankrig, Spanien og Italien, altså nogle mastodonter i europæisk regi, at de indstiller vaccinationer med vaccinen indtil videre. Årsagen er bekymring for vaccinens sikkerhed efter indberetninger om blodpropper hos personer, som har fået AstraZeneca-vaccinen. Vi skal lige høre fra direktøren for Verdens Sundhedsorganisationen WHO. Han udtalte sig om den stigende bekymring i går.
This does not necessarily mean these events are linked to vaccination, but it's routine practice to investigate them. And it shows that the surveillance system works and that effective controls are in place.
Både i Norge og i Danmark har vi altså indstillet brugen af AstraZeneca, men Sverige holder fast i at bruge den her vaccine fra AstraZeneca. Jesper Sølk er journalist bosat i Sverige og dækker Norden, lige hjemvendt fra Norge, kan vi sige. Godmorgen, Jesper Sølk.
Godmorgen.
Hvorfor er der så stor forskel på, hvordan de nordiske lande reagerer i forhold til AstraZeneca-vaccinen lige nu?
Hvis man skal høre på de forskellige lægemiddelstyrelser, både i Norge og Sverige, hvor jeg har været i kontakt med begge to, så er det mest sådan en graduering af forsigtighed i virkeligheden. Altså i Norge, der erkender man, at det er en meget, meget svær balance, at man i de tilfælde, som er bekymrende, hvor at i det her tilfælde en række sundhedsansatte har fået blodpropper efter at de har fået AstraZeneca-vaccinen, der ved man ikke med sikkerhed, at der er en sammenhæng mellem blodpropperne og så AstraZeneca-vaccinen. Men man har set i Sverige, eller i Norge, to dødsfald senest her søndag. En kvinde under 50 år, som arbejdede på et hospital i Lillestrøm, som havde fået vaccinen, og efterfølgende afgik ved døden med en svær hjerneblødning i hjernen. Og der siger man simpelthen, at rent forsigtighedsprincipper i Norge, så har man valgt at sætte vaccinen på pause, indtil man har fået undersøgt til bunds, om der er en sammenhæng, om der er noget at bekymre sig om. I Sverige, der siger de meget tydeligt, at man har ikke på noget tidspunkt, eller på nuværende tidspunkt, data, der peger på, at der er en sammenhæng mellem en øget risiko for blodpropper og så AstraZeneca-vaccinen. Og fordi man ikke har den data på nuværende tidspunkt, man følger med i alle de indrapporteringer, der kommer, man følger med i både WHO og EMA, altså det europæiske lægemiddelagenturs arbejde og undersøgelser på området, men fordi man ikke har dataen, så vælger man at sige, at man fortsætter med vaccinen, fordi den er en så vigtig del af det svenske vaccinationsprogram, og at man, når man opvejer fordele og ulemper, så falder det altså ud til fordele ved at fortsætte.
Jesper Sølk, nu nævner du en ansat på et hospital i Lillestrøm, som altså fik en hjerneblødning kort efter at være blevet vaccineret med AstraZeneca-vaccinen. Herhjemme, der er det jo primært blodpropper, man har været bekymret for. Er man i Norge også bekymret for hjerneblødninger?
Altså det er en blodprop i hjernen, som vi forstår det, som den under 50 år, de siger ikke præcis, hvor gammel hun er, men altså en kvinde relativt ung, som de formulerer det, og det var så en blodprop i hjernen, som forårsagede ret massiv skade, og derfor stod hun ikke til at redde. Men det, de har set i Norge, og det, de undersøger, det er i alt fire tilfælde især, hvor at ansatte i sundhedsvæsenet under 50 år har fået nogle, det de kalder, unormale sygdomsforløb, hvor at man har set, og nu skal jeg komme for mig ind i det medicinske, men altså man har set en række reaktioner i kroppen i forhold til blodpropper, i forhold til en række ting, som man ikke normalt ser omkring blodpropper. Og det er det, som har ligesom rejst nogle advarselsflag, i hvert fald for de norske myndigheder. Og det er jo lidt lige det, man har set både med det danske tilfælde, men også det tilfælde, der har været i Østrig, hvor der var nogen, der afgik ved døden. Så det er derfor, man er utrolig opmærksom på det. Men de understreger, at det er virkelig vigtigt, at de ser AstraZeneca-vaccinen i Norge som enormt effektiv mod covid-19. Der er over 121.000 nordmænd, som har modtaget den. Man har set, den har god effekt. Så det er for en yderst sikkerheds skyld, at man har valgt at sætte den på pause for nuværende, for simpelthen at undersøge det her til bunds.
Mm. Den her vaccine fra AstraZeneca er jo en af fire coronavacciner, som EU indtil videre har godkendt til brug. I Danmark bruger vi de tre, Moderna, Pfizer-BioNTech og så AstraZeneca. Og vaccinen er udviklet af det britisk-svenske svenske medicinalselskab AstraZeneca og så Oxford University. Det er jo flere lande i Europa, der suspenderer brugen af AstraZeneca. Når man så siger her, at det er jo en svensk-britisk vaccine, betyder det så, at det er en politisk beslutning at holde fast i den i Sverige?
det er jo åbenlyst, at det rejser spørgsmålet. Det er der også blevet stillet, det spørgsmål, også til de, i det her tilfælde, svenske myndigheder. Der siger den svenske socialminister, Lena Hallengren, som er hende, som har det politiske ansvar på området, at det er fuldstændig, det kan hun afvise på det klareste. Altså det her om at fortsætte brugen af AstraZeneca-vaccinen i Sverige er ikke en politisk beslutning, det er en medicinsk beslutning, siger hun meget direkte. Og hun henviser til, at den svenske lægemiddelstyrelse, det er dem, der suverænt kigger på den tilgængelige data omkring en given vaccine, i det her tilfælde AstraZeneca, ligesom de gør med alle andre vaccinationsprogrammer, og i øvrigt også al anden medicin, som bliver brugt i Sverige. Og ud fra det har de vurderet, at der ikke er data, der tyder på, at der er en årsagssammenhæng mellem de yderligere tilfælde af blodpropper og så vaccinen. Men det er altså udelukkende den svenske lægemiddelstyrelse, som tager den beslutning. Og det er i øvrigt lidt samme argumentation, som man hører fra briterne, hvor den britiske premierminister Boris Johnson har været ude og også sige, at de fortsætter med at bruge AstraZeneca-vaccinen og henviser til, at den britiske lægemiddelstyrelse er en af de mest grundige, siger han, i forhold til at tjekke, om medicin er brugbart, og om man skal bruge det i den britiske befolkning.
Og samtidig har Tyskland og Frankrig og Spanien og Italien altså indstillet vaccinationer med AstraZeneca-vaccinen indtil videre. Er det ikke noget, der påvirker debatten i Sverige?
Det er det i allerhøjeste grad. Man kan faktisk se, at det er noget, der påvirker både i, altså selvfølgelig i Danmark, som vi ved, men altså også både i Norge og i Sverige. Og det er klart, at det skaber en, jeg vil ikke sige skepsis, fordi altså vaccinationsskepsis er en lidt anden størrelse, men en bekymring i forhold til, skal vi nu tage AstraZeneca-vaccinen, når vi får den tilbudt, eller skal man vente, til man måske kan få en anden? Og det har vi faktisk set et par gange i Sverige, specielt blandt sundhedspersonale, som er nogle af dem, som får AstraZeneca-vaccinen både i Norge og i Sverige, at der har været sådan en undren, en lidt bekymring om man måske skulle lade være med at tage AstraZeneca-vaccinen, fordi man har hørt om de her bekymringer i Norge. I går var det en ret stor diskussion af det norske sygeplejeråd, der var formanden ud.
Beklager mig, det var simpelthen min computer, der kom ind over der. Beklager, Jesper.
Det er okay, men i Norge, der var det norske sygeplejeråd formanden i går at sige, at de havde altså fået rigtig mange henvendelser fra norske sygeplejersker, som var bekymret for at tage AstraZeneca-vaccinen og egentlig helst ville vente. Og det er jo en af de ting, som de norske myndigheder virkelig prøver at balancere, fordi de ønsker sådan set at gå videre med vaccinationsprogrammet, uden at puste ting med en skepsis i forhold til vaccinationerne. Men på den anden side vil de også tjekke de her til bunds, og det er bare en svær, svær balance. Altså da jeg snakkede med den her overlæge fra det norske Folkehelseinstitut i går, så sagde hun, at det var virkelig den hovedpine, de sad med, at de jo sådan set havde tillid til, at AstraZeneca-vaccinen virkede, og så var der de her tilfælde, at man blev nødt til at undersøge den. Det var det, de var landet på. I Sverige der er de så landet et lidt andet sted på baggrund af den data, der nu er.
Men det er jo ret interessant det der, Jesper Sølg. Altså, hvilke overvejelser fortalte hun om i den forbindelse? De er jo også nødt til at melde noget ud.
Jamen hun siger, at det er jo altså en næsten umulig opgave, fordi det er svært at ramme helt rigtigt her. Fordi man ved jo, at hvis du begynder at sige, jamen nu kigger vi yderligere på en given vaccine, i det her tilfælde AstraZeneca, fordi vi har set nogle tilfælde, som bekymrer os. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige, at der er en sammenhæng mellem det, men vi vil gerne undersøge det. Så ved man også, at det kommer til at puste til en bekymring ude i befolkningen om brugen af den samme vaccine. Og det har du jo set, den diskussion startede med det samme i Norge. Måske et lidt medieagtigt tilfælde, men det står trods alt stadig ikke sigende. I går, mens jeg var i Norge, så kom der to gange i løbet af dagen sådan nogle flashes, sådan nogle nyhedsflashes, som kommer ind på telefonerne. Og i begge tilfælde var det beskeder henholdsvis op fra Trondheim og så ned fra Sørlandet i Norge, hvor hospitaler skulle have fået patienter ind med en blodprop, som havde fået AstraZeneca-vaccinen. Så det kom ud som sådan en, nu er det her sket igen, så at sige, ikke? Og i begge tilfælde, inden for et par timer efterfølgende, der var hospitalet ud at sige, at der er ikke nogen sammenhæng mellem AstraZeneca-vaccinen her og så blodproppen. Det er simpelthen et andet tilfælde. Det kan godt være, at de har fået vaccinen, men det er simpelthen ikke det, der er tale om her. Og så må de trække de her nyhedsflashes, så at sige, tilbage. Men det siger jo noget om de mekanismer, der går i gang, når man begynder at åbne for at undersøge en given vaccine, så bliver rigtig meget interessant, og så kommer man til måske også fra mediernes side at have et sådan lidt stort fokus, og det skaber jo helt naturligt, det siger de åbent også i sundhedsmyndigheden, det skaber en bekymring og en diskussion, som ikke nødvendigvis er den, man egentlig vil have, men som bliver et biprodukt af en undersøgelse, man gerne vil tage, altså om der er den her sammenhæng mellem blodpropperne og så vaccinen.
Torsdag kommer det europæiske lægemiddelagentur til at holde et ekstraordinært møde om AstraZeneca-vaccinen, og selv afviser AstraZeneca altså, at der skulle være nogen sammenhæng mellem de her blodpropper og dødstilfælde og så deres vaccine. Jesper Sølk, journalist, bosat i Sverige. Tak fordi du var med.
Det var så lidt.
Ja. Så det er en sparet sag. Vi kommer til at lave flere interviews på den historie lidt senere på morgenen.